TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram for deg som driver bedrift. Timeføring, lønn, fakturering, årsoppgjør og samarbeid med regnskapsfører bare noe av det som blir enklere med TripleTex. Og med den smarte mobilappen har du alltid kontoret med deg. Prøv gratis på TripleTex.no.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til Popkast. Han 45 år, fra Sigrud. Han komponist, låtskriver og artist. Han vunnet Brit Award, MTV Award, en del av A1 og gjør det også bra som soloartist. Velkommen, Christian Ingebrigtsen.
Tusen takk.
Hvordan var oppsummeringen så langt?
Det var veldig hyggelig.
Og det stemte?
Ja.
Ja, det bra.
Du jo,
ja, du aktuell med en ny singel. Vi skal snakke om det litt grann senere. Aller først så har jeg litt sånn lyst til at du skal ta oss med tilbake til Sigrud.
Ja.
Der du vokste opp. Mm. Har du noen sånn øyeblikk for hvordan musikk ble din vei?
Det et godt spørsmål. Det har egentlig vært min vei hele livet. Jeg vokste jo opp i det. Jeg tredje generasjons musiker.
Ikke sant?
Så,
du har jo en ganske kjent far også. Som,
ja, pappa Stein Ingebrigtsen, han var jo egentlig sin tids Gaute Ormåsen. Ja. Fordi, altså, lenge før det var Idol, altså, ja. Så var det jo talent på NRK.
Ikke sant?
Og vi snakker 1968, da kom pappa på andre plass i det første talent da. Og så fikk han platekontrakt og ble veldig populær og solgte jo over 1,3 millioner album i Norge, og det ganske mye.
Det mye, og på den tiden der, ja, ikke minst. Ja, ikke sant?
Ja, og så min farfar, han var fiolinist i Chicago i 17 år også, symfoniorkestret der, så det var...
Du har fått det inn skikkelig sånn med blodet.
Ja.
Ja,
og det var det jeg begynte med, var å spille fiolin, for pappa ville helst at jeg skulle unngå de farene og snarene i popbransjen.
Fordi han hadde vært gjennom selv, eller?
Ja, han hadde vært gjennom selv, og sett at det var ikke bare fryd og gammen. Så han ville helst at jeg skulle prøve å gå den klassiske ruten, og jeg gjorde det lenge. Jeg var ikke så glad i fiolin. Jeg tror kanskje for at jeg ble litt mobba på veien til, når jeg skulle til øvelse og hadde fiolinkassa. Så fant jeg ut at hvis jeg kunne spille piano, kunne jeg bare gjemme noten i sekken. Ingen så
det var det. Ingen som så det.
Ja. Så da ble det klassisk piano, og det var det jeg holdt på med. Spilte og hadde konserter på, i kirker og gamlehjem. Og
overalt, ja.
Frem til... Ja, jeg begynte på musikk, dans og drama da, i Ski, og da fikk jeg liksom litt utløp for... Eller egentlig det som skjedde var at jeg var utvekslingsstudent i USA. Og da var det en jente i koret som jeg sang i, som spurte om jeg kunne synge en duett med henne på en sånn talent-show som de hadde på skolen. Og jeg hadde egentlig aldri sunget noe, det var jeg sang i kor da, men da tenkte jeg at, for jeg svarte ja, for jeg synes hun var så fin, så jeg tenkte,
ja, måtte liksom du grep komme. Anledningen.
Ja, og da sang vi denne duetten fra Phantom of the Opera på talent show der borte, og det var første gang jeg liksom fikk tilbake, og wow, jeg kanskje jeg kan synge også.
Det var litt av en start også da, med den låta,
ja,
tenker jeg på.
Ja. That's all I have. Ja. Og ja, jeg husker veldig godt det øyeblikket, at jeg tenkte at alle applausen var til henne, men så fikk jeg så mye hyggelig tilbakemelding etterpå, at ja, jeg kom tilbake fra USA av mange grunner, med mer selvtillit enn jeg hadde her i Norge, for jeg var egentlig veldig, ja, opplevde en del mobbing, og var egentlig litt sånn genert, og så kom jeg til USA, hvor de liksom er enda flinkere enn oss da, til å bygge opp under og applaudere talent. Og når jeg spilte og sang og holdt på, så gjorde jeg masse rart og ble med etter hvert i High School Musical, og jeg var med i flere talentkonkurranser og var litt på lokal TV og sånne ting og reiste rundt. Og da fikk jeg møte guvernøren da, av Kentucky, som mente at jeg kom til you're gonna be a fine ambassador for the state of Kentucky one day, son. Og så fikk jeg da æresutmerkelsen Kentucky Colonel.
Er det
som
sant?
Jeg har en titel som jeg fortsatt har i dag. Og det var litt stas.
Har du noen sånn rammet inn et eller annet sted?
Jeg har det faktisk hjemme. Det er jo litt sånn artig da, å være en Kentucky Colonel. Og da kom jeg hjem med mye mer selvtillit, og da jeg begynte å synge litt og skrive, men ja, nå forteller jeg jo liksom hele historien her, men,
ja, men det er kort absolutt fortalt, fint. Så,
da jeg kom inn på Lippa for å studere der, altså den McCartney-skolen I Liverpool, så var det som pianist jeg kom inn. Men jeg hadde begynt å skrive låter. Og så fikk jeg jo ikke noen andre til å synge disse sangene mine, så jeg fant ut at jeg må lære meg å synge. Og da fikk jeg omsider mast meg til og bytte fra piano til sang som hovedinstrument. Så det var egentlig først da jeg begynte å synge da.
Jeg skjønte at faren din synes ikke det var noe særlig egentlig. Han ville at du skulle liksom holde deg til den der klassiske delen av musikken.
Ja, og ja. I hvert fall, jeg sa jeg skulle slutte skolen for å ja. Prøve lykken med boyband.
For det nettopp det, hva, ikke sant? For den jo egentlig ganske interessant. For du dro jo da, ikke sant, som du forteller, til England. Ja. Studerte på Lipa. Og jeg, som du nevnte, ikke sant, du ble en del mobbet. Så du hadde litt sånn, jeg skjønte du hadde litt sånn drivkraft for at du hadde noe beviset. Ja, når du kom tilbake, det var liksom...
Ja, altså jeg ville ut I verden og bort herfra. Ja. Og så skulle jeg vise dem at jeg kunne bli noe jeg også.
Jeg vil jo si at det egentlig gikk ganske fint da, Christian.
Ja, da. Ja, ja.
Men den historien altså, som du da startet på her, du kommer til Lipa, bytter da fra piano til å skulle synge, altså låtskriving. Mm. Og så får du vel da et tilbud eller et spørsmål som var litt interessant for deg?
Ja, ganske tidlig egentlig. Jeg fikk en e-post fra låtskrivelæreren min, Mark Pearman, som var, han var en veldig interessant fyr. Han var med Sisters of Mercy på 80-tallet,
ja, ja, ja.
En sånn goth-band.
Ja.
Men han hadde da snappet opp at jeg hadde litt sånn pop-teft da. Mm-hmm. Så han hadde anbefalt meg til et management som lette etter talenter til e-posten skrev «If you want to be in a boy band, this could be your big break». Og jeg snudde meg til, og det var den gangen man ikke hadde egne PC-er, jeg satt I da PC-labben på skolen og snudde meg til sidemannen og spurte «What's a boy band?» Det hadde faktisk helt ærlig sant? Ingen anelse hva det
var. Du hadde ikke det, nei.
Men han forklarte liksom, ja, men det er som Backstreet Boys. Jeg bare, ja, og så... Da hadde jeg hørt den der Quit Playing Games With My Heart, husker jeg, på radioen. Den synes jeg var veldig fin.
Ja,
ja, men det kan jeg gjøre. Så jeg bare, ja, og så sendte jeg en demo. Jeg hadde vunnet en konkurranse I ski til å få lov til å spille inn en demo i regi av Ski kommune. Jeg var ute I Ås, det spilte inn da. Men så sendte jeg den da ned til management, og så ble jeg invitert til å møte dem der nede, for de hadde en plan eller en idé om å lage det ultimate boybandet hvor I stedet for å hente inn modeller og dansere som lærte seg å synge, så ville de
bruke
heller
folk
begynne å ha musikere og låtskrivere som lærte seg å danse.
Ja.
Og det måtte vi.
Ja. Hvordan var det?
Ja, det var ikke, jeg synes jo det var pes. Skikkelig pes ja. Å lære å danse. Ja. Nå synes jeg det kjempegøy.
Ja.
Nå som jeg ble voksen, men da var det så seriøst liksom.
Ja.
De hentet inn sånn ja, dansekoreografen til Prince og Christina Aguilera liksom fra LA og med to assistenter og vi holdt på. Altså det kostet jo vanvittig
jo. Ja, det kan jeg tenke på.
Jeg husker et par år inn I eventyret så vi begynte å skjønne at alt dette recoupable, hva det betydde.
Mm.
At det var egentlig vi som skulle betale for moroa.
Til syvende og sist så var det dere som betalte.
Ja, og når vi da så på... at vi, hva var det vi hadde brukt? Altså det var noe helt drøye summer. Altså det var, jeg tror det var 30 000 pund I dansekoreograf. Liksom.
Som en 300 000 cirka, sånn røffelig.
Ja, for de skulle fly over, ikke sant, og bo på hotell, og komme fra LA og med assistenter. Og,
de var sikkert ikke gratis akkurat I
dag. Nei, og vi var ikke akkurat de beste danserne, så det tok litt tid dette her. Å få det til å se bra ut. Men når jeg ser tilbake, så det veldig gøy å ha gjort det da.
Ja, ja.
Det var jo...
Sitter det fortsatt, eller?
Vi har noen rutiner, noen som vi bare for morges skyld fortsatt har med.
Ja.
Og så... Og det jo ikke til å legge skjul på at det jo noen høydepunkter I konsertet fortsatt en dag I dag når vi spiller, og så bryter vi til en dansrutine. Det har en entertainment-effekt som man ikke skal kjipse av.
Ja. Og det sånn som de veldig gode på I utlandet, som vi ikke like gode på her I Norge, kanskje.
Nei, ja, ikke sant? Men veldig glad for erfaringen. Jeg var veldig glad da vi, for det som skjedde var når vi så på disse regningene som vi betalte for dansekoreografer. Så bestemte vi oss, nei, det gikk vi ikke. Tenk deg så mange gitarer vi kunne kjøpt for det.
Ja.
Og så fra det albumet med Kåten I middel sånn, da, så bare spiller vi den. Og nå gjør vi en blanding. Vi spiller mest, og så danser vi lite grann.
Ja, ikke sant. Men dere debuterte jo da I 99, var det ikke noe sånt nå?
Ja,
med så... Med Everytime og...
Ja, eller faktisk så...
Be the first to believe, var det?
Be the first to believe var den første.
Ja.
Og det var en veldig sånn kynisk management ga oss en idé om at det var en sånn markedsføringskampanje. Vær den første til å tro på dette nye greiene her. Så den titelen var egentlig gitt oss, og så skrev vi den. Vi jobbet med en produsent som heter Peter Kanna, som, jeg vet ikke om det var noe stort I Norge, D-Ream. Det hadde en sang som heter Things Can Only Get Better, som var enorm I Storbritannia.
Var det en cover av Howard Jones?
Hva sa du?
Var det en cover-låt av Howard Jones?
Ja, det kan ha vært, det husker jeg ikke. Ja, men det, ja det stemmer. Jeg husker den fra D-Ream.
Ja.
Fun fact.
Ja.
Vi fikk, jeg fikk et brev en gang fra en fan som skulle bare advare oss om at noen hadde gjort en cover på låta vår.
Det sant? Uten å opplyse om det?
Og ikke var den noe særlig bra heller. De het Aha eller noe sånt.
For
de hadde jo tenkt jo at ikke om de var A1 sen
Det veldig, veldig god historie Har du fortalt dette til din?
Jeg har ikke fortalt det til din men en annen fun fact at Peter Kanna, han I D-Ream var jo I bandet med professor Brian Cox, for de som følger fysikk og teoretisk fysikk, så han har BBC-program som heter Wonders of the Universe og etter D-Ream så begynte han å studere teoretisk fysikk og
ble
professor
sånn?
I det da. Det synes jeg
det kjempegøy
Men det var en sidetrack Be the first to believe kom først Summertime of our lives Og så
kom
Everytime Som ble den første hitten her I Norge Og selv om de to første Var topp 10 hits I England Så var det som Everytime som tok oss ut Og det var det gøy for den hadde vi skrevet helt selv Og beviste for managementet En gang for alle at vi kan gjøre det Vi trenger egentlig ikke liksom Å bukkes inn med disse låtskriverne Produsentene, det var jo fint å jobbe med disse produsentene da. Det jo en liten sånn, for å kunne jobbe med de beste produsentene, så vil de ofte være med på låtskrivinga. Så ofte så må man det. Jeg kjenner,
de vil i hvert fall ha en køtt av det.
Ja, nå som jeg sitter I produsentstolen selv mange ganger, så det ikke så gøy å produsere en låt du ikke har fått vært med på Nei. Å få en liten køtt av. Så, men den gangen så var vi veldig heldige at vi fikk rett og slett komme inn I studio med Mark Taylor og Brian Rowling som var teamet bak Believe med Cher og When the Heartache is Over med Tina Turner og Lionel Richie altså det var masse store hits som kom med de store amerikanske kanonene fra det studiet så når vi var der nede og spilte dette her I Brighton den gangen i Kingston var det Så møtte vi alle seg De var jo rundt I gangene Og på kjøkkenet Og Lionel Richie og Tina Turner og alle. Så det var enormt moro og lærerikt
Ja, det kan jeg godt tenke meg
Men da var vi I gang da
Da var dere I gang ja. Og så kom jo da gjorde dere jo da den Take On Me Som har stjålet av dere etterkant
Ja, det var da etter For vi, ja, så vi hadde enda en single som heter Like A Rose Fra første albumet Som også var topp 10 i England Og vi hadde liksom da hatt 4 top 10 hits egentlig 5 hvis vi teller med Ready or Not som var en sånn dobbelt A-side som også ble en hit og så manglet vi den nummer 1 hitten
ja.
Og da var det plateselskapet nei, dere må gjøre en cover
ja.
Og da kom managementet med spørsmålet er det noen norske band eller artister som vi kunne gjort en cover på ja, hva med AHA Jeg bare, nei, den kan vi ikke røre.
For jeg tenkte, det annerledes sikkert for deg enn for de andre I bandet.
Ja, jeg tenkte, da kan jeg aldri dra hjem igjen hvis vi rører den.
Ja.
Så det tørte jeg ikke.
Norges nasjonalskatt, liksom. Ja. Ja.
Altså, vi lette lenge etter mye annet. Vi var innom Abracadabra, vi var innom mange som vi liksom forsøkte oss på. Men så kom vi hele tiden tilbake til at managementet var liksom, de var, nei. Støkk an de idé, det må gjøre take on me
ja.
Og så fikk jeg vetorett, husker jeg at, hvis jeg ikke var fornøyd med the end result så kunne jeg få lov til å si nei,
okay.
vi tar den ikke med
ja.
Og jeg sendte faktisk, dette var jo før digitale tiden også, tapen 5 ganger tilbake fra Australia
ja.
Før jeg endelig var fornøyd med mixen og sa ok, greit, for meg så var det liksom det true to the original, men den en oppdatert eller mer moderne versjon ja. Den gangen.
Da. Ja, ikke sant?
Og det viste seg å være lurt det.
Mm. For den, det gikk ganske fint.
Det ble vår første nummer en ja, hit i Storbritannia ja. Og store deler av verden.
Mm. Og den, jeg har vel lest også at den nesten gjorde bedre enn originalen.
Ja, for det fun fact igjen da, jo at A-ha sin versjon av Take On Me kom jo bare på andre plass.
Den har aldri vært nummer en i England.
Nei, men det gjorde vi.
Ja. Så ja. Det, der slo det de. Mm. Men da var du på en måte inne I en sånn veldig god stim, vil jeg si, og jeg tenkte vi skulle ha et lite gjenhør med en av låtene som kom etter det. Dette en av mine personlige favoritter da, Christian.
Takk for det, det hyggelig
at du syns. Caught in the middle. Den her gikk jo ganske bra, den her også da.
Ja, og den hadde faktisk vært nummer en på hitlistene ifølge salgstall 51 av 52 uker det året.
Ja, ikke sant.
Men akkurat den uken vi slapp singelen, så var det var rundt 11. september.
Oh, ja.
Og så slapp Enrique Iglesias denne Hero, ja. I Can Be Your Hero, som ja. Ble på mange måter en sånn forbundet med heltene, ja. Brandmenn og alt det der. Så, ja. Så den gikk til nummer en, og så ble det nummer to med Caught in the Middle. Men ja. Det jo den låten som vi kanskje blir mest husket for I dag, da. Ja. Så jeg veldig glad for at vi gjorde den.
Ja. For det jeg liker med den har liksom den der kombinasjonen med å være litt sånn singer-songwriter-låt, samtidig som det en boyband-låt. Veldig fin kombinasjon.
Ja. Ja, her hadde vi da endelig sluttet å danse, og ja.
Det hører man jo at dette mer gitarbasert og
ja. Altså her hadde vi I mellomtiden så hadde vi også hatt Same Old Brand New You, som var sånn veldig produsert I tiden, litt sånn NSYNC inspirert, og så så fikk vi da endelig lov til å liksom gjøre vår egen greie, og etter to album og flere nummer en hitter og sånt, så fikk vi mer kontroll da, så vi fikk lov til å bestemme. Mm. Og da jobbet vi I studio sammen med Mike Hedges, som hadde gjort U2, Manic Street Preachers, og så han hadde liksom ikke, eller han ja, han hadde ikke liksom, jobbet med boyband før, og det ble en interessant kombo, for han tok oss seriøst på en helt annen måte enn mange av de andre produsentene som hadde liksom, jobbet med Spice Girls og Five og alle disse andre. Altså, det hendte jo at vi kom I studio hvor liksom, en låt var nesten ferdig. Ja, her kan du bare skrive vers, eller teksten på andre vers, og så dere med og får dere 50% den låta. Og vi ble jo fornærmet og bare ikke være med på den låta I det hele tatt. Men her var det helt omvendt. Altså, musikeren, nei, dere skal jo spille alt selv. Så vi til nød fikk vi hyre inn en trommis da, så vi ingen av oss spiller trommer egentlig veldig bra. Vi kan litt, men det ikke noe, ja, jeg ville ikke gjort det på plate. så her det faktisk, jeg spiller alle gitarer og bass, og Mark spiller alle keyboards, og det var altså en utrolig spennende prosess for oss, for jeg fikk lov til å sitte da I månedsvis, dette var igjen. Vi hadde innspillingsbudsjett på 300 000 pund på det albumet.
Som dere måtte betale etterpå.
Ja, ja. Så som jeg fortsatt ikke helt sikker på om vi har betalt tilbake. Men det var akkurat Caught in the Middle, husker jeg veldig godt, for det ble et sånt, den skulle egentlig ikke være med på albumet.
Nei.
Det var så vidt den kom med I de låtene som skulle spilles inn
ja.
Til det albumet. Men så skjedde det et eller annet litt spennende som har lært meg mye som produsent I den prosessen som gjorde at den på en måte rose to the top. Og, og, Og en, en liten hemmelighet jo at den ble jo skrevet som en rip-off av Thorn.
Oi, du husker det? Trine Rein sin... Ja, jeg husker den veldig godt. Ja.
Så, så gitarriffet var jo egentlig... Men når vi skulle spille den, så tenkte jeg, jeg kan ikke spille dette.
Fordi det blir litt for litt.
Da skjønner alle at dette her jo Thorn.
Ja.
Så, jeg, så de bare, ja, men finn på noe annet da. Og så husket jeg tilbake litt sånn, jeg husker jeg tenkte på klassisk... bakgrunnen min da, at i klassisk musikk så det ofte at man speilvender temaer og jeg tenkte at ja, var i hodet mitt hvis jeg bare, sånn, ikke perfekt da men jeg sånn, veldig raskt i hodet mitt skulle prøve å speilvende det, så ble det takka, 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 takka
ja, ikke
så. Og så spilte jeg inn dette og jeg lærte så mye av Mike Hedges, dette var jo fantastisk vi spilte inn da på miksepulten som Dark Side of the Moon ja, det var spilt inn på
det, jo
det var liksom ja. Og alt skulle gjennom alle disse fantastiske Fairchild kompressorer og inn på 24-spors båndopptaker og så inn i Pro Tools, bare for å få støyen av disse, ja, ikke sant, og lyden og jeg spilte det riffet i hvert fall 3 timer før vi begynte å ta opp.
Oh, ja.
For han skulle sette inn lyden, det var liksom, det, lyden var alt. Så han liksom styrte, han var inne i sånn der gitar-amp-rom, og styrte og styrte og styrte lyd. Helt til han var endelig fornøyd etter 3 timer. Ja, nå kan vi ta opp. Og da gikk han, så var det en sånn T-gutt som spilte inn det jeg faktisk spilte.
det var ikke noe venstrehåndsarbeid der i går.
Nei, og så var det en veldig overraskelse for meg at jeg skulle spille bass, for det hadde jeg egentlig hadde gjort. Så jeg fikk en bass i fanget og ble dyttet inn i et rom med en amp som var høyere enn meg, og måtte egentlig bare tenke som, ja, og det var her litt av det som skjedde som jeg synes litt fascinerende, var at i og med at jeg ikke bassist, så tenkte jo, jeg tenkte litt feil. Jeg tenkte jo prøvde å finne melodilinjer i hodet mitt.
Mm.
Så jeg liksom tenkte... Og i ettertid så har jeg skjønt at jeg treffer jo nesten ikke bassdromma. Men det var en veldig heldig groove som ble skapt i dette at trommene er helt, helt bunt, rett fram, bassen litt ute av den, og rakkert opp på det. Og de tre elementene sammen gjorde at det groovet skikkelig.
Ja, for det er jo nettopp det det gjør.
Ja. Og det meste jeg har lært som produsent, lærte jeg den prosessen med Make It Good-albumet, hvor jeg hang over skulderen til stakkars Mike Hedges og prøvde å lære mest mulig.
Og det gjorde du nok sikkert også.
Ja, og så fikk jeg lov til å produsere B-sidene da, til det albumet, og det var veldig stas, i det studio. Og jeg møtte Mike Hedges i Nashville rett før pandemien, og da sa han at han ler fortsatt når han tenker på at det var tidenes dyreste B-sider. For jeg brukte
litt tid på det.
Men det var veldig lærerikt.
Ja, det skjønner jeg veldig godt, og sikkert helt utrolig fint å få med seg videre. Men hvordan var den perioden for deg der? For det tok jo ganske mye av. Dere var jo store artister.
Ja, da vi reiste veldig mye, og det tok, altså, vi jobbet jo veldig mye.
Ja.
Det var ofte 16-17 timer, 20 dager i uka.
Det er ikke en dans på roser å være popstjerne.
Nei, og jeg husker jeg fikk en veldig sånn respekt for alle som lykkes i musikkbransjen. Mm. Altså selv i de sjangene man skulle tro var litt sånn bubblegum pop. Mm. Vi møtte jo mange av disse. Når vi møttes på festivaler eller tv-show, liksom, alle vi møtte, liksom, hvis vi hadde 10 minutter, så lå man på gulvet backstage og prøvde å få litt søvn.
Ja, ikke sant?
For man må jobbe beinhardt for å holde det trøkket oppe. Og det... Det er litt undervurdert hvor mye som ligger bak da. Mm. En suksess som er på den nivå som vi var heldige å komme på.
Ikke sant. Så kom 2003, og da hadde du lyst til å gjøre litt solo-ting også?
Ja, eller det som skjedde var jo at vi skulle til Paris en dag, og så dukket ikke... Vi hadde fått vår første hit i Frankrike med en fransk innspilt versjon av Quatrain Middle.
Ja.
No différence.
Synger dere på fransk også?
Vi synger på fransk. Ja. Vi hadde fransklærer i studio. De sto rett ved siden av mikrofonen.
De må dubbe liksom.
Ja. Bare, no. Jeg bare, ok, jeg prøver en til. Men det ble en hit, og så vi skulle reise ned dit, og da hadde Paul bestemt seg for at han ikke ville være med mer. Så han dukket ikke opp på flyplassen, og det var mye styr.
Ja.
Så vi opplevde egentlig at vi hadde egentlig ikke noen plan om at nå skulle vi legge ned bandene, men vi følte at nå var det på tide å ta en pause.
Mm.
Det var en sånn gyllen mulighet når alt dette skjedde. Og så fikk jeg umiddelbart tilbud her hjemme i Norge. Jeg kom hjem av flere labeler, og så valgte jeg Universal, og Lage Fossheim, husker jeg var min promo-babe.
Ja, gode han, gamle Lage.
Ja, ja, og han var veldig god ute. Jeg husker han sto på torgavmeldingen med, han rev CD-boksen ut av hendene til noen av disse platekompanier, og gikk rundt med, kjøp Kruse, skulle ha den til nummer en, ja. Things Are Gonna Change, som var første singeren, og det ble den jo. Ja. Så det var litt gøy da.
Jeg tenkte vi skulle høre litt grann på titelkuttet fra den skiva.
Just another day, but it's lost without you here with me. Time's become my enemy. That's the price I have to pay for fighting with my sanity. I know there's no apology, but I'm here for you. I still care for you. I swear to you, I never meant to hurt you. How can I ever really make it up to you? Please don't tell me it's too late. I wish I could say I'm sorry and make it all go away. How can I let you know how I feel for you? Without messing up all the words, it's too late to say I'm sorry or to take back yesterday.
Det var da Take Back Yesterday, som skal vi kalle det for solo-debuten, eller?
Ja, og det jo den låten folk husker fra det albumet.
Ja, jo, altså jeg husker den andre også, men jeg synes den så fin, så jeg fikk velge selv, og da valgte jeg den.
Takk.
Ja. Men hvordan var det liksom å gå fra dette og være i et såpass stort, populært band, og liksom ha det samholdet med bandet, og det å skulle være soloartist plutselig? Hvordan var den...
Så det jo todelt, for det, man skjønner jo plutselig hvor godt det å kunne dele alle opplevelser, både de gode og de vanskelige, med noen. Mm-hmm. Og så det også litt deilig å få utløp for de låtene som kanskje ikke passet helt inn i A1-formatet. Mm-hmm. Og så det en utfordring med det når man kommer fra et boyband, at det veldig mye fordommer som går rundt, og så ble jeg møtt med... Ja, det var ikke like lett fra å være en selvskreven gjest på Graham Norton Show, så plutselig måtte man stå med lua i hånda og spørre om forlåt til å
skrape på dørene,
komme på frokostere.
Ja, ja, litt forskjell.
Ja, det var ikke fullt så ille.
Men det var et fint bilde.
Ja, men ja. Det er ofte sånn det kan oppleves, ikke sant?
Ja, ja.
Så, men samtidig så er jeg veldig glad for det. Jeg veldig glad for at jeg, og den dag i dag er jeg utrolig takknemlig for at jeg kan stå i det spennende og gjøre begge deler. Altså jeg kan dra fra kirkekonserter, julekonserter med et lyttende, sittende publikum til mine låter med gitaren til hast av sted til en arenajobb med A1 med et skrikende publikum som vil mimre og ikke lytter til noe tekst.
Men det jo perspektiv da. Det jo et fint...
Tenkte å få lov til å gjøre begge deler.
Ikke sant?
Jeg utrolig glad for det, og jeg elsker begge deler på hver sin måte.
Men jeg vil jo si at det som du da kaller for et boyband-stempel, og at jeg har hengt litt ved deg, det jo ganske urettferdig. For du vel, jeg skal ikke liksom si at du et vidunderbarn, men det ikke så langt unna, for du skriver, du spiller vel nesten alle instrumenter, du produserer, altså det og du artist, det er jo ganske mye du flink til da, Christian.
Jeg har mange hatter.
Det har du, og du ganske det, ja. God i det også.
Tusen takk for det. Altså, jeg jo en workaholic, som jo da titlen på den neste singlen tilsier, og perfeksjonist, og det gjør at, men jeg elsker jobben min, og jeg, det derfor jeg også går inn på, altså jeg begynte jo å produsere fordi at jeg ikke følte at låtene mine ble sånn som jeg hørte i hodet mitt, ikke sant? 9 av 10 ganger. Så jeg tenkte, da må jeg lære meg å gjøre det. Jeg begynte jo, altså, alt jeg har gjort har liksom vært ut av necessity for å prøve å oppnå den visjonen jeg har i hodet mitt. Og så glemmer jeg aldri det at min først, drøm egentlig helt fra jeg var veldig liten, altså fra jeg var 6-7 år gammel, så oppdaget jeg, jeg husker veldig godt øyeblikket, når jeg satt foran platespilleren og hørte på Elton John-plater fra mammas platekolleksjon, mm. så dukket tanken opp, hvor kommer melodiene fra? Mm. I mitt hode så var det liksom, ja, tekst, det noe som alle kanskje kan lære seg å skrive, for alle kan snakke og skrive og sånn, men melodien, musikken, hvor kommer dette fra? Mm. Så jeg begynte allerede i den alderen å utforske, kanskje jeg kunne skrive, kunne jeg kunne lage noen melodier. Så det å være en låtskriver, det har vært liksom, for jeg trodde jo på den, altså i hvert fall gjennom ungdomstiden sånn, at ingen kom til å ville betale for å høre meg synge. Så det var liksom, og det var derfor også på lippa at jeg ville ha låtskriving da, som fordypning, og jeg den har alltid hengt med meg, altså for meg så er det like stort når noen andre har lyst til å synge en sang jeg har skrevet mm. eller vil ha med meg til å skrive neste singeren deres. Jeg synes det er veldig gøy, og så liker jeg selvfølgelig veldig godt når noen har lyst til å høre meg formidle sangen jeg har skrevet også. Så jeg står i dette spennende med at jeg liker alt, jeg er et ja-menneske, jeg sier ja til egentlig alt for mye, men jeg vil ikke ha det på noen annen måte.
Nei. Og da leser jeg deg som at du egentlig liker alle disse delene like godt. Det er ikke en del du foretrekker mer enn den andre. Det er liksom sammensetningen av de delene.
Ja, altså produsentdelen er nok det jeg opplever mest som en chore. Altså, jeg leste et intervju med George Lucas en gang som sa det at han lagde Star Wars, og det å skrive manuset, det var liksom hans chore som han gjorde av necessity. Og sånn er det for meg med produksjonen.
Ja,
og jeg gjør det necessity fordi at jeg skal få det ut sånn som jeg hører det i hodet mitt. Så det tar tid, og jeg skulle ønske jeg kunne bare så kommer det ut. Og, men alt det andre er, men jeg liker det også. Misforstå meg rett. Jeg elsker å være i studio. Det er derfor jeg også har bygd et studio og ja. Brukt alle sparepengene på det. Og det er en hobby.
Husk at du skal betale tilbake litt etterpå så.
Ja. Ja, altså jeg tror det meste jeg har tjent opp gjennom har gått til å bygge opp studio med utstyr og gitarinstrumenter. Men det er også hobbyen og
interessen. Det er en livsstil det der,
ja.
Vet du.
Men ja, jeg elsker alle delene av det, og jeg elsker at jeg kan gjøre så mange forskjellige ting, og at livet mitt er så variert.
Mm.
Hver dag er virkelig helt annerledes.
Ja. Ja. Og nå er du også aktuell med en helt ny single.
Ja.
Og den må vi jo høre på. Gratulerer.
Ja. Jo, takk for det. Since I've seen my friends, that's just how it is. 'Cause I don't have time for that, got no time for that. It's been a while since I've had a break, that's okay. 'Cause I don't have time for that, got no time for that. If I'm gonna make history, make them remember me, then I gotta chase my dreams. I'll sleep when I'm dead, so raise your coffee. To be, but my bed's calling me. I don't have time for that. Who has time for that? Fear of missing out never rests, but I'm not stressed. No, I don't have time for that. Got no time for that. If I'm gonna make history. Dette er jo noe av det du har snakket om den siste halvtimen, Christian, Sleep When I'm Dead. Så ja. Det måtte jo selvfølgelig bli den titlen på den låta her. Ja, teksten er jo litt selvironisk. Altså, ja, tiden strekker aldri til alt jeg skulle gjort, og i hvert fall ikke til å sove, så det får jeg gjøre senere. Og så er den jo også på mange måter litt samfunnskritisk i forhold til å prøve å kommentere tidspress og det prestasjonspresset som vi lever under i vår tid. Så det er liksom ment som litt sånn ironisk, men så er det også sad but true i mitt tilfelle, ja. At jeg jobber litt for mye.
Dette er jo litt sånn tilbake til, vi snakket om det her i stad, når folk ikke hørte på, skal jeg til å si, at dette er jo litt sånn tilbake til A1-soundet.
Ja, og det, jeg synes det litt spennende, og jeg jobbet da med David Tulin borte I Nashville, som egentlig veldig popprodusent, og han, han produserer blant annet albumet til han, nevøen til Michael Jackson, TJ Jackson og sånne ting, og jeg hadde egentlig lyst til å, jeg har funnet ut av necessity på konsertene mine at jeg skriver litt for mye rolig låter, jeg trenger et album som for føttene, ja. Rett og slett som man vil danse til, ja. Og som litt oppesen. Og da synes jeg det gøy å prøve å jobbe med David og det kom bare låt etter låt etter låt ut og nå skal jeg tilbake da til Nashville om et par dager og gjøre ferdig dette albumet som stort sett For the Feet som George Michael kalte et albumene sine jeg elsker det og da at det tilbake til røttene litt grann det renspikket pop
ja, ikke sant?
I litt mer moderne drakt da selvfølgelig enn A1 var den gangen
ja.
Men jeg elsker jo det også jeg kan ikke jeg har kanskje brukt litt for mye av min solokarriere til å prøve å bevise noe har jeg tenkt for meg selv da, I forhold til at ja, som du sa til at jeg jo en musiker og jeg låtskriver og liksom prøvde å være litt for seriøs og sånn og så må jeg ikke glemme det at jeg har alltid likt pop altså jeg
Det finnes jo ikke noe bedre enn en god poplåt.
Et av mine største øyeblikk I oppveksten var når jeg var på Valhovin og så Michael Jackson etter hit, etter hit, etter hit, etter hit. Ta på seg jetpacken og fly ut av stadion.
Ikke noe mer greier.
Bare, den dagen jeg så, da ble jeg liksom, før det så hadde jeg vært veldig Bruce Springsteen og rock og Jeff Buckley og sånt.
Ja, ja.
Men det åpnet seg, og jeg har egentlig alltid vært veldig glad I popmusikk.
Mm.
Michael Jackson, Lionel Richie, Whitney Houston, altså... den ja, spesielt den gode, rene melodien.
Da vi enige.
Ja, og det det dette albumet skal være.
Ja.
Rett og slett...
Får vi noen liksom, litt sånn sviske ballader også, eller?
Det noen ballader. MGP-sangen min må jo være med, Wonder of
den
the World.
Være med, men den jo så fin, Christian. Den jo Tusen kjempefin. Takk for det. Jeg husker når du satt deg på scenen der, for dette så jeg. Da var det litt sånn, ja, ok. Det jo klasseforskjell på ting.
Åh, takk for det. Ja, det bra at rutin og erfaring kan spille, ha noe med spill å gjøre, men ja, den også lagd en remix av, som veldig kul, som også David Tulin har lagd remix. Den fantastisk morsom, så den egentlig så tenkte jeg på, hvorfor leverte jeg ikke bare den som opptempolåt, for den kanskje hadde gjort enda bedre. Men ja, albumet har den, og så det en annen ballad også som jeg skrevet, som heter Hurt People, Hurt People, som representerer litt den seriøse siden av meg, men resten av albumet skal stort sett være en glad popfest. Og det
jo noe med at det det du kan, og det synes jeg du skal være sykt stolt av. For du har jo ganske mye å vise til da, som på en måte bekrefter det.
Takk for det, og det begynner å bli noen år på baken.
Ja.
Og det jo veldig gøy, altså jeg husker jeg møtte Maurice Gibb fra The Bee Gees I Beijing en gang under MTV Asia Awards, så ble vi hengende backstage og pratet om, han hadde akkurat da gått forbi, som, altså Bee Gees hadde gått forbi Lennon McCartney som the most successful songwriting team in history. Fordi de hadde skrevet så mange nummer en hits for andre også, ikke sant? Alt fra Barbra Streisand til you know. Og han var så ydmyk med det, jeg husker jeg pratet med en lenge om at han hadde jo opplevd fra å være Bee Gees, det største på planeten, til å være det mest ukule på planeten, i hvert fall 10 år, sant?
Ja.
Altså, det var så vondt for han, og han var veldig ærlig om det, at det 10 år med bare nesten gjort narre av alt det som var så fantastisk og så stort, til at nå plutselig begynte han da å få recognition igjen, og da fått en award for most successful songwriting team in history. Han var så takknemlig, han skulle da få Lifetime Achievement Award på MTV Asia Awards den dagen. Og jeg husker at det gjorde inntrykk på meg, og på mange måter så har jeg opplevd, uten sammenligning for øvrig, noe av dette, at fra å være liksom nummer en rundt hele verden, og vinne Brit Awards og alt dette, til å bli litt gjort narra, og liksom, det teller liksom ikke, for det var et boyband i mange år. Så har det begynt nå, kanskje fordi at det har gått 20 år, at man bare har vært det lenge nok til at man får litt respekt, så har jeg plutselig vært I sessions hvor liksom folk har nevnt sånn som ting som at ja du som är lite som kredd som dig kredd hvor ble jeg kredd og at man plutselig får lite grann recognition da for ja. Den karrieren man har hatt
det søren meg på tide for å si det sånn
det føles godt det ja. Føles godt å kunne være et sted hvor og så man har jo blitt mer voksen ikke sant man har lavere skuldre det ikke så viktig lenger altså jeg holder på jeg sånn som pappa som fremdeles reiser rundt i en alder av ja, 76 år Han hadde 18 konserter I mars Og reiser fortsatt For hans publikum Husker jo fortsatt han Fra sin ungdomstid Hans musikk representerer fortsatt Den delen av livet deres For en hel generasjon Og det gjør jo vi også
ja,
For den generasjonen som vokste opp med vår musikk Så jeg har jo bevis på at Vi kan jo fortsatt reise rundt Og gjøre disse låtene
Det kan gjøre, gjøre lenge år,
Så vi, det er en veldig god situasjon å være i Samtidig som jeg selvfølgelig har et ønske Og en drøm om å være current Altså lage musikk som fortsatt Betyr noe i dag Og er interessant for Ja, for publikum som yngre også Så å stå I det spennende både interessant, spennende, morsomt og særlig gøy nå da, som man endelig begynner å få litt ja, gode tilbakemeldinger ja. På den karrieren man
har. Jeg har jo litt tro på at hvis man står I noe lenge nok, så får man til slutt anerkjennelse for det. Ja. Man må bare være tro mot det. Noen tilfeller det så tar det alt for lang tid, selvfølgelig.
Ja. Men, jeg faktisk veldig takknemlig for at etter over 20 år så holder jeg fortsatt på med det jeg elsker.
Ikke sant.
Og det skal jeg ikke glemme. Nei. Og det mange langs veien som jeg har... som ikke har, har orket å stå I det. Og så ja, har tålmodighet og diligence paid off, I hvert fall forløpig. Så her jeg, og jeg gir meg ikke enda.
Det høres ut som en fin avslutning, Christian. Tusen takk for at du kom, og lykke til
videre. Tusen takk for meg.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.